Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
U toku orkestrirana kampanja za pojačanje strane intervencije u Bosni i Hercegovini navodi vlada Republike Srpske u izvještaju Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Čović najavio nove razgovore sa evropskim zvaničnicima o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
U Prijedoru obilježeno 30 godina od formiranja vojske Republike Srpske.
Još traje procjena štete od zemljotresa u Hercegovini, oštećeno najmanje 900 objekata.
Novak Đoković u polufinalu Mastersa u Madridu igra protiv Španca Alcaraza.
Vrijeme pretežno oblačno, večeras pljuskovi i sutra nestabilno. U toku je orkestrirana kampanja za pojačanje strane intervencije u Bosni i Hercegovini uz alarmantna upozorenja da je BiH na ivici rata, dok u stvarnosti svako ko razumije situaciju zna da nema opasnosti od takve katastrofe. Navodi se u drugom dijelu izvještaja vlade Republike Srpske Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Vlada navodi da Srpska čvrsto vjeruje da je BiH u stanju da prevaziđe trenutne izazove kroz intenziviran politički dijalog između domaćih strana usmjeren na pronalaženje rješenja u interesu svih konstitutivnih naroda i građana BiH. Opširnije Maja Blagojević.
U dokumentu se ističe da uprkos prijetećoj retorici pojedinih sarajevskih političara, lideri Republike Srpske i Srba dosljedno i kategorički odbijaju svako pribjegavanje nasilju. Vlada naglašava čvrstu posvećenost miru.
Nijedan zakon koji Republika Srpska razmatra ni na koji način ne ugrožava suverenitet ili teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Republika Srpska dokazuje svoju posvećenost miru u BiH i regionu i kroz svoju tihu, ali i postojanu saradnju na regionalnim bezbjednostnim inicijativama.
Srpska je opredjeljena za potpuno poštovanje Dejtonskog sporazuma i insistira na rješavanju unutrašnjih sporova u BiH dijalogom sa domaćim partnerima, navodi se u izvještaju. Kritike Republike Srpske idu upravo u tom smjeru, ne dirajte biće i jezgro Dejtonske BiH, naglašava i sekretar vlade Srpske Siniša Karan.
To je država tri konstitutivna naroda. Nju su stvorila tri konstitutivna naroda. Oni su se usaglasili u Ženevi, New Yorku, stvorili jedini mogući okvir koji tada, bez obzira na sve, nije imao društvenu opravdanost, ali svi su napravili jednu vrstu kompromisa i napravili mogući okvir stvaranja tada novonastale, nakon raspada Jugoslavije, i ponavljam to stalno, Bosna i Hercegovina je novonastala država i prvi put je nastala 95. godine kao država.
Ključni cilj izvještaja vlade Savjetu bezbjednosti UN-a jeste upravo da odbaci sve optužbe da je Srpska krenula u ratnu secesiju, političko nasilje i izdvajanje iz BiH, kaže profesor geopolitike Srđan Perišić. Svjedoci smo, kaže Perišić, da se protiv Srpske vodi orkestrirana kampanja posebno u svjetlu ukrajinske krize. Politika Sarajeva, ističe Perišić, koristi sukob u Ukrajini da vodi politiku protiv Srpske.
Cilj ove te orkestrirane kampanje političkog Sarajeva. Pa cilj je upravo da se iskoristi ovaj sukob u svetu koji se vodi na relaciji Zapad-Rusija, dakle da se iskoristi da ne bi li se prizvala jedna vojna intervencija od strane NATO-a u Bosni i Hercegovini, a ako to ne uspe, ono da se Bosna i Hercegovina na mala vrata ugura u članstvo u NATO, bez obzira što ne postoji nikakav politički konsenzus za članstvo BiH u NATO.
Izvještaj vlade Srpske objašnjava da nije moguće da samo jedna strana bude kriva i da se situacija u BiH ne može posmatrati jednostrano, objašnjava za SRNU dekan Fakulteta za bezbjednost i zaštitu u Banja Luci Slobodan Župljanin.
Republika Srpska ne traži ništa osim onoga što je utvrđeno u Dejtonskom mirovnom sporazumu i Ustavu Bosne i Hercegovine. I zbog toga Republika Srpska, dakle, najveći i najsigurniji čuvar i Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava Bosne i Hercegovine.
Savjet bezbjednosti UN-a razmatraće na sjednici 11. maja situaciju u BiH.
Politički analitičar iz Beograda Stevica Deđanski rekao je da izvještaj Kristijana Šmita o stanju u Bosni i Hercegovini, u kojem se Srbi i Hrvati optužuju za destabilizaciju BiH i podrivanje Dejtona, nije ništa neočekivano, jer lažni visoki predstavnik daje lažne izvještaje. Deđanski je za SRNU naveo da Šmit ima svoju agendu, a to je da se izvrši pritisak na Republiku Srpsku i prije svega na srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika.
u nekoj mogućnosti, ako usta da ga zamene, da dođu neki koji će biti poslušnici. Ovo što im ne ide u prilog jeste što se konačno posle 20 godina i Hrvatska zajednica pobunila. Milanović je vrlo žestoko krenuo u kampanju, što izaziva potrese i tamo. Međunarodna zajednica, to je ta zapadna međunarodna zajednica, izgubila je fokus. Imali su problem samo sa Srbima, sada imaju problem i sa Hrvatijama i niko ne želi da dozvoli više da Bakir Izetbegović vlada onako kako on želi. Bakir Izetbegović naravno nije bitna politička ličnost, ali ima očigledno zaleđenu od strane Sjedinjenih Američkih Država, Britanije, Nemačke i radi na tome da suzbije delovanje bilo koga drugog sem njih u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik HNS-a Dragan Čović najavio je danas da bi u idućih 10 dana trebalo da budu održani sastanci kako bi se još jednom pokušalo doći do promjene elemenata izbornog zakona da bi izbori imali smisao i pravu demokratičnost.
Čović je naveo kako je sinoć razgovarao s predstavnicima evropskih političara koji su došli u Bosnu i Hercegovinu kako bi pripremili još sastanaka. Dodao je da su razgovori bili temeljni i da je hrvatski premijer Andrej Plenković s njima razgovarao u Salzburgu i u Varšavi.
Centralna izborna komisija BiH povećala je takse za ovjeru prijave političkog subjekta za učešće na opštim izborima, pa će tako partije za izbore člana predsjedništva BiH umjesto 20.000 morati da plate 25.000 maraka, a nezavisni kandidati koji se prijave za trku u predsjedništvo umjesto 10 morat će da plate 13.000 maraka.
Političke partije taksu za ovjeru za izbore poslanika u predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine platit će 25.000 maraka, a za prošle ta taksa iznosila je 20.000. Kada je riječ o izborima za poslanike u predstavničkom domu parlamenta Federacije i Narodne skupštine Republike Srpske, partije će morati da plate 18 umjesto 14.000 maraka.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. 30 godina od osnivanja Vojske Republike Srpske i 17 godina postojanja 3. pješadijskog Republika Srpska puka obilježeno je danas u Prijedoru. Služen je parastos, položeni su vijenci i prislužene svijeće, a održan je i svečani defile. Poslate su poruke da se uvijek sjećamo onih koji su najzaslužniji za stvaranje Republike Srpske. Opširnije Ivan Stojnić.
3. pješadijski Republika Srpska puk oružanih snaga BiH baštini tradiciju Vojske Republike Srpske. Na dostojanstven način sa zastavama jedinica pod kojima su njeni pripadnici stvarali i branili Srpsku, odata je počast svim stradalim. Mladi naraštaji mogu da se ponose precima koji su branili i odbranili Republiku, poručeno je sa obilježavanja. Brigadir Milorad Krajšumović, komandant 3. pješadijskog Republika Srpska puka.
Mi stariji koji smo ratovali, ove zastave polako predajemo njima na čuvanje, s tim da su ovo nekada bile ratne zastave, danas su to zastave mira koje oni treba da čuvaju, naravno treba da se okrenu u budućnosti, da svoju energiju i mladost usmjere na učenje.
Brojne delegacije položile su vijence na centralno spomen obilježje za krst časni, a u spomen sobi prislužene su svijeće u znak sjećanja na poginule borce 43. Prijedorske motorizovane brigade i 5. Kozarske brigade. Njih 656 položilo je život u temelje Republike Srpske. Zoran Predujević, predsjednik boračke organizacije Prijedor.
Vojska je uspjela da spasi narod, da stvori Republiku Srpsku i da je preda u ruke političarima koji do sada odoljevaju svim pritiscima i čuvaju Republiku Srpsku.
Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
To je ono što moraju sve mlade generacije da znaju, da je Vojska Republike Srpske bila ta koja je bila u svoj narod, branila naša ognjišta kad je to bilo najpotrebnije. Oni su najzaslužniji za slobodu koju danas uživamo.
Obilježavanju Dana Vojske Republike Srpske prisustvovali su brojni građani Prijedora, a priređen je i kulturno-umjetnički program.
Manifestacija Besmrtni puk, održana prvi put u Rusiji 2014. s ciljem očuvanja ličnog sjećanja na stradale u Drugom svjetskom ratu, bit će i ove godine održana u Srbiji i u Republici Srpskoj.
Učesnici će u šetnji na dan pobjede 9. maja u više gradova nositi fotografije članova svojih porodica koji su poginuli u borbi protiv fašizma, rekao je za Sputnik viši savjetnik Ruskog doma u Beogradu, Georgi Engelhardt.
Ambasador Ruske federacije u BiH Igor Kalabuhov izjavio je da je vjekovna ruska istorija nepresušan izvor dokaza da pravda uvijek trijumfuje, čak i ako je potrebno uložiti mnogo truda, te naglasio da je Rusija sada, kao i prije 77 godina, spremna da brani istinu i da se bori za svoje nacionalne interese.
Besmrtni dan pobjede još jednom nas podsjeća da će veliko zlo biti bezuslovno pobjeđeno, poručuje Kalabuhov u autorskom tekstu za Glas Srpske.
Rusko ministarstvo odbrane tvrdi da je uništilo američko i evropsko naoružanje i opremu u Harkovskoj oblasti, javlja Reuters. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija u prvoj izjavi o Ukrajini izražava duboku zabrinutost u vezi sa održavanjem mira i bezbjednosti te zemlje, ne koristeći termine rat, sukob ili invazija. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg upozorio je da se u narednim nedjeljama očekuje dalja eskalacija rata, ali nema naznaka kada su ruska nuklearna naoružanja stavljena u viši stepen pripravnosti. Rusija je u Moskvi održala generalnu probu pred obilježavanje dana pobjede nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu, pripremio Stjepan Zlikovac.
Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je danas da su ruske snage uništile veliku količinu vojne opreme iz Sjedinjenih Država i Europske unije u blizini željezničke stanice Bogoduhov u Harkovskoj regiji. Krem istovremeno optužuje Zapad da rasplamsava propagandni rat protiv Rusa i Rusije. Oglasio se i Peking ocjenom da zapadne zemlje koriste Ukrajinu kao topovsko meso kako bi oslabili Rusiju i održali svoju hegemoniju. Svjetske agencije javljaju da se iznad Zmijskog ostrova u Crnom moru diže gusti dim nakon navodnog udara ukrajinske bespilotne letjelice na ruske položaje na tom ostrovu. U prvoj izjavi o Ukrajini Savjet bezbjednosti UN-a izražava duboku zabrinutost u vezi s održavanjem mira i bezbjednosti te zemlje, ne koristeći termine rat, sukob ili invazija. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg upozorio je da se u narednom periodu očekuje eskalacija sukoba u Ukrajini. Potvrdio je da nema saznanja da je rusko nuklearno naoružanje stavljeno u viši stepen pripravnosti. Američki zvaničnici odbacili su tvrdnje da su obavještajni podaci Pentagona pomogli Ukrajini da ubije najviše ruske generale i potopi raketnu krstaricu Moskva. Ukrajina dobija obavještajne podatke i od drugih zemalja, izjavio je portparol Pentagona John Kirby i najavio novi kontingent vojne pomoći.
Pružamo im ono što smatramo relevantnim i blagovremenim informacijama o ruskim jedinicama koje im omogućavaju da prilagode i sprovedu svoju samoodbranu najbolje što mogu. Vrsta obavještajnih podataka koju im pružamo je legitimna, zakonita i ograničena. Također, ne dobijaju samo od nas podatke.
U Europskoj uniji još nema dogovora o novim sankcijama Rusiji, potvrdila je portparolka njemačke savezne vlade Christiana Hoffmann.
Svaka vrsta embarga ili sankcija bi trebalo da pogodi Rusiju prije svega. Ključno je da Rusija bude pogođena teže nego Njemačka ili Evropska unija.
Rusija je održala generalnu probu parade povodom dana pobjede nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Procjenjuje se da će na ovogodišnjoj paradi učestvovati oko 11.000 pripadnika raznih rodova ruske vojske.
Još se ne smiruje tlo u Hercegovini. Prema posljednjim podacima, zemljotres je oštetio više od 900 privatnih i javnih objekata. Stručni timovi već 7 dana vrše popis i kategorizaciju oštećenja u skladu sa jedinstvenom metodologijom za procjenu šteta od elementarnih nepogoda koji je donijela vlada. Posao kojim u Ljubinju i Berkovićima rukovode stručnjaci iz Direkcije za obnovu i izgradnju trajaće još najmanje 7 dana. Opširnije Božidar Stajčić.
Iliji Milojeviću iz Bilečkog sela Dlakoše, svega 3-4 km od epicentra, kući je porušio drugi zemljotres 24. aprila. Kaže da su brojne posljedice i u susjednim selima.
Grma stalno tada. Ne baš svaki dan, ali učesta. Samo nije mnogo jak da obara.
Kada je posljednji bio?
Evo ima 20 minuta, prije su vi došli.
Svaki prijavljeni objekat biće zapisnički obrađen i kategorisan prema stepenu oštećenja, kaže Zdravko Lozo, šef jednog od timova u Ljubinju. Najizraženija su na objektima iz perioda između dva svjetska rata.
Oni su pretrpjeli najveća oštećenja. Doduše, smatram da je i zub vremena odradio dio posla, a deformacija koja se desa zemljotres samo ubrzao. Uglavnom se svode objekti na kategoriju prva, druga, eventualno treća.
Dozvolu za upotrebu u Ljubinju nisu dobila dva javna objekta i zgrada sa tri stana. Staru opštinsku zgradu koristilo je više subjekata, kaže Dragan Janjić, rukovodilac područne jedinice Poreske uprave Ljubinje.
Praktično više je nemoguće opstanak u njoj, ne samo nama, nego svim ovim koji su do sada bili.
U lokalni hotel iz sadašnje opštinske zgrade preseljava dio administracije i obimna opštinska arhiva. Vitomir Vojčić, zamjenik načelnika opštine Ljubinje.
Nakon stručnog mišljenja građevinskih vještaka iz Republičke direkcije za obnovu i izgradnju, koje su utvrdili da postojeći objekat koji je na novo građen, znači ispunjava se te bezbednosne uslove, a koji imao i hodnike, mi smo išli na varijantu da ispregrađujemo jednostavno ovaj prostor da bismo što više službi zadržali ovome dijelu, jer je nezgodno malo organizovati rad opštine ako imate odvojene zgrade i ako službe budu odvojenim zgradama.
Iako objekat zahtijeva temeljnu rekonstrukciju, zdravstvene službe ostaju u Domu zdravlja, kaže Svjetlana Vojičić, direktorica Doma zdravlja Ljubinje.
Rizik je veliki, ali za sad nije planirano iseljenje. Rizik je naravno i za nas i za pacijente, ali nemamo drugog izbora. Nadati se da neće biti novih udara.
Novi smještaj moraju pronaći kancelarija Rugipa i lokalni Crveni krst u Berkovićima. Dva tima vrše popis oštećenja i kategorizaciju privatnih objekata, rekao je Bojan Samardžić, zamjenik načelnika opštine Berkovići.
Sve do jedno domaćinstvo koje je prijavilo štetu, dakle, na privatnim objektima biti posjećeno u narednom periodu. Dakle, plan je nekad do kraja iduće sedmice da budu obiđeno sve do jednog domaćinstva. Opština Berkovići kao mala nerazvijena opština, dakle, sa skromnim budžetom, u svakom slučaju nije mogućnost samostalno da sanira ove posljedice.
U Bileći i Nevesinju popis oštećenja na oko 400 objekata vrše lokalne komisije. Iz Republičke direkcije za obnovu i izgradnju potvrđeno je da će poslije izrade zapisnika biti urađena rekapitulacija i elaborat sa procjenom štete. Nakon što prođe lokalni parlament, dokument će biti upućen vladi, koja je do sada interventno obezbijedila po 50.000 maraka za dvije škole i dom zdravlja u Ljubinju.
U organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci održava se simpozijum Novine u dijagnostici i liječenju tumora kod djece. Na simpozijumu učestvuju brojni priznati stručnjaci iz ove oblasti. Govore rektor Univerziteta u Banja Luci Radoslav Gajanin i profesor kliničke patologije Gordan Vujanić.
Ono što smo mi planirali danas u okviru ovog simpozijuma jeste, dakle, predstaviti novosti i u dijagnostičkim postupcima i u terapijskim postupcima praktično rijetkih bolesti u djece. Skup je interdisciplinaran, dakle i u ovom skupu učestvuju različiti specijalisti, odnosno profesori i naučnici iz različitih oblasti.
Zbog ovih drugih specifičnosti ovi tumori zahtijevaju, da kažem, posebnu pažnju, a ono što je najvažnije možda je što su zaista ogromna većina njih veoma izlječiva. Ako se postavi tačna dijagnoza na vrijeme i ako se da prava terapija. A pošto su tako rijetki, oni predstavljaju u stvari dijagnostički problem, jer ljudi ne vide dovoljno tih tumora, pa onda nekad ne postave na vrijeme dijagnozu ili postave pogrešnu dijagnozu, pa ta djeca onda mogu da dobiju pogrešnu terapiju koja u stvari nije adekvatna za njihov tumor. Tako da je zbog toga, da kažem, smisao ovoga simpozijuma je da se ukaže šta treba raditi, kako doći do tačne dijagnoze i onda da se primjeni ispravno liječenje.
Slušate Dnevnik. Svečanom ceremonijom podizanja zastave u Skadarli simbolično je otvorena turistička sezona u Beogradu. Ove godine čast da podigne zastavu pripala je operskom umjetniku Oliveru Njegi. Iz Beograda Ognjen Mihajlović.
Kao što to tradicija nalaže, zastava je po 54. put podignuta na platou ispred Skadarlijske česme. Iako je simbolično turistička sezona počela danas, Beograd je već u prva tri mjeseca ove godine zabilježio rekordnih 530.000 noćenja. Miodrag Popović, direktor turističke organizacije Beograda.
Prema onim podacima koje imamo, a to se očigledno nastavilo kao trend, to su pre svega gosti iz regiona, to su Turci kao i uvek. I naravno ono što je negde još prošle godine u momentima kad smo mogli da primimo goste, su gosti iz Ruske federacije. Nama rastu gosti iz Ruske federacije čak i uprkos koroni i prošle godine, nešto malo čak i pretprošle godine. I to je negde, to su neka najjača tržišta koje imamo.
Skadarlija je bila i ostala najveća atrakcija glavnog grada Srbije. Oliver Njego, operski pjevač.
Kad dođem u Skadarliju, toj sreći nema kraja. Od kad sam došao iz Skoplja, ja sam živeo u Skoplju dugo, kad sam ovdje došao na studije, to je bilo pre 40 godina, meni se ništa nije promenilo. Bilo je onda malo nesređenije, nije bilo ova kaldrma i tako dalje, ali mislim što se tiče duha, lepote, ležernosti života, daleko kvalitetnije posluge, sve je napredovalo.
Na nedavno održanom sajmu turizma u Banja Luci, brojni posjetioci izrazili su namjeru da barem dio godišnjeg odmora provedu u Beogradu i Srbiji. Ako posjete Skadarliju, postoji objektivna šansa da čitav odmor neplanirano provedu u Beogradu.
U organizaciji Odjeljenja za srpski jezik u Andrićevom institutu u Andrićgradu održava se trodnevni naučni skup pod nazivom Majka u srpskom jeziku, književnosti i kulturi. Opširnije Danko Jevđević.
Pojam majke je širok pojam, ali nema ni jedne književnosti na svijetu koja u centru pažnje nema lik majke, pa je takav slučaj i sa srpskom književnosti. Profesor dr. Miloš Kovačević je rukovodilac Odjeljenja za srpski jezik Andrićevog instituta.
Ovaj skup je peti skup zapravo na teme koje podrazumijevaju, hajde da kažemo, identitetske kriterijume srpske kulture, i to je značaj zapravo identitetskih kriterijuma za očuvanje, hajde da kažemo, srpskog identiteta. Ako išta u jednoj zemlji, u bilo čemu, čini identitet, onda je to opet majka.
Na skupu će biti izloženo 20 referata sa najraznovrsnijim temama iz oblasti srpskog jezika i književnosti. Majka je tema srpske književnosti od srednjeg vijeka do danas. Jelena Marićević-Balać, Filozofski fakultet Novi Sad, i Časlav Nikolić, Filološko-umjetnički fakultet Kragujevac.
Što više u našoj nauci u književnosti možda je više obrađivana tema oca ili je zastupljenija, transparentnija, ali se može reći da majka pripada onom tipu osjećajnosti, posebno u poeziji, koji nije možda toliko osvešćen, koji je na nivou podsvesnog, na nivou podrazumevanog, ali to ne znači naravno da ga treba osvestiti.
Želeo sam da prikažem figuru majke u romanu Kod hiperborejaca Miloša Crnjanskog, koji je objavljen 1966. godine. Rečni roman je jedan od najznačajnijih književnih tekstova koje srpska literatura ima i jedan od onih književnih tekstova o kojima naša akademska javnost možda čini mi se nedovoljno zna u pogledu nekakve kritičke recepcije.
Skup u Andrićgradu na jedan način treba da pokaže dominantne motive u srpskoj kulturi koji je čine objedinjenom u današnjem trenutku.
400 kilometara pješačenja od Velikog Blaškog kod Laktaša do Manastira Ostrog u Crnoj Gori hodočašće je na koji su se uputila šestorica prijatelja Aleksandra Milinkovića, koji se liječi od teške povrede uslijed čega je ostao nepokretan. 12-dnevno pješačenje pod sloganom Za acine korake poziv je svima da dobrovoljnim prilozima pomognu liječenje. Opširnije Radivoje Obrenović.
Koračamo za acine naše prijatelja. Molimo se Bogu da i on pravo Bogu da bude sve dobro.
Aleksandar se već treću godinu bori s teškom povredom vratne kičme zbog koje je nepokretan. 12-dnevno pješačenje do 12. maja na molitveno poklonjenje čudotvorcu Ostroškom Svetom Vasiliju. 280 km do Broda na Drini su prešli za 8 dana. Gordan Vasilić i Dragan Savić.
Otprilike oko 40 km svaki dan, s tim da ima dana gdje je malo manje, da malo odmorimo, nekih malo duže. Jučer smo morali da skratimo nekih 2 km zbog uhvatila se noć, kiša je bila, kanjon. Bilo je pametnije da prekinemo, da ta 2 km ostavimo za danas. I uspjeli smo da nadoknadimo sve to.
Ja sam imao problem oba dva koljena, imam i sad, ali uz Božje blagoslov ne osjetim puno te bolove. I tako. Kolegem pomažu, ne nosim ruksak, ja i tako. Sve za sad ide dobro.
U grupi hodoljubnih dobrotvora su i Predrag Stanković, Srđan Gajić i Vladimir Jovanić ističu da je svaka pomoć dobrodošla. Srđan Stanković.
Stvarno je dosta ljudi se odazvalo i stvarno dosta ljudi se nas pomaže u ovoj akciji i htjeli bi svima da se zahvalimo i da apelujemo druge ljude da nam pomognu što više.
Novac sa naznakom za acine korake može se uplatiti na žiro račune otvorene u NLB Razvojnoj banci i Intesa San Paolo banci.
U Trebinju večeras počinju dani Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog, u okviru kojih će ovaj grad 10. i 11. maja prvi put posjetiti patrijarh srpski Porfirije. Nakon svečanog otvaranja, tokom manifestacije koja traje do 12. maja, kada se proslavlja praznik posvećen Svetom Vasiliju, bit će priređeni ili bogoslužbeni ili kulturni događaj. Detaljnije načelnica Odjeljenja za kulturu Trebinje Slađana Skočajić.
Večeras počinjemo svečano otvaranje dana posvećeni pomenu 350 godina predstavljenja našeg svetitelja. Svečana akademija, dječica, učenici, mladost Trebinja, kulturni program, 20 časova baš ovdje na trgu pod platanima. Ako nas posluži vrijeme, ako ne, onda u kulturnom centru, pozorišnoj sali, građani Trebinja. Naravno, prvi čin, da kažem, ovih lijepih dana koji nas očekuju. Već u nedjelju ujutro manastir Žitomisli, Sveta arhijereska liturgija u pomen 30 godišnjice stradanja od tog manastira, ali i 20 godišnjice od kada smo počeli obnovu manastira Žitomislić. U 20 časova u gradu Trebinju, kulturnom centru, film posvećen Svetom Vasiliju Ostroškom. U ponedjeljak je u 18 časova u Muzeju Hercegovine izložba posvećena manastiru Zavali. Nakon toga ima i predavanje posvećeno 100 godišnjice ujedinjenja crkava u okviru Patrijaršije Srpske. U utorak za građane Trebinja, za cijelu Hercegovinu, za pravoslavlje također poseban dan. U 19 časova prva kanonska posjeta njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković danas se sastaje sa Špancem Carlosom Alcarazom u polufinalu Mastersa u Madridu. U 29. kolu MTL Premier Lige BiH Leotard očekuje Posušje, a u prvoj MTL Ligi Republike Srpske na rasporedu su mečevi 27. kola. U sportu još o rukometu i košarci, a o svemu Bojan Božić koji je sa nama u studiju. Bojane, dobar dan.
Dobar dan. Novak Đoković prije nekoliko trenutaka počeo je meč protiv Carlosa Alcaraza u polufinalu Mastersa u Madridu. U toku je prvi game, rezultat je 30-30. Novak je u prethodnom meču bio bolji od Huberta Hurkača sa 2-0, dok je Alcaraz priredio iznenađenje pobjedivši Rafaela Nadala sa 2-1. U drugom polufinalu od 21 čas igraju Stefanos Tsitsipas i Aleksandar Zverev. Rukometaši banjalučkog borca gostuju danas od 17 časova kod Maglaja u susretu 27. kola Premier Lige BiH. Borac vodi na tabeli sa 42 boda, 7 više od Tuzlanske Slobode, pa će ukoliko večeras pobjedi osvojiti šampionsku titulu. Trener borca Mirko Mikić.
Posvjedili smo se sad i našo igre, razmišljam na koji način mi moramo da odigramo onako kako treniramo, tako da je najvažnije očekivanje da mi damo svoj maksimum. Znamo što igramo, znamo da imaju vruć teren, da je uvijek puna dvorana, da su ljudi strašno motivisani, ali ni nema manjka motiva. Tako da radujem se fina atmosfera, radujem se jednoj jakoj utakmici i nadam se da ćemo biti zadovoljni na kraju.
Od ostalih utakmica izdvajamo meč Sloga Doboj Krivaja koji počinje u 17 časova. Fudbaleri Leotara danas od 17 časova gostuju kod Posušja u 29. kolu MTL Premier Lige BiH. Utakmica između Željezničara i Banjalučkog borca odgođena je za 18. maj. Radnik je jučer izgubio na gostovanju kod Sarajeva sa 1-0, identičnim rezultatom Rudar iz Prijedora poražen je od Veleža. U fudbalskoj prvoj ligi Republike Srpske na rasporedu su utakmice 27. kola koje počinju za 2 minuta. Krupa dočekuje Sutjesku iz Foče, Tekstilac ekipu Dobojske Sloge, dok Novogradska Sloboda igra protiv Omarske. Ostali parovi su Kozara Ljubić, Alfa Borac, Slavija Podrinje, Zvijezda 09 Drina i Budućnost Željezničara Sport Team. Sve utakmice možete pratiti u direktnom prenosu na našem programu. Fudbaleri Partizana pobjedili su Vojvodinu sa 2-1 u 35. kolu Superlige Srbije. Crvena zvezda od 17 časova dočekuje Radnički iz Niša. Partizan vodi na tabeli sa 93 boda, 2 više od Zvezde koja ima utakmicu manje. Na kraju informacija iz ženske košarke, Orlovi od 17 časova gostuju kod play-offa u četvrtoj utakmici finalne serije. Play-off vodi sa 2-1, titulu će osvojiti tim koji prvi dođe do 3 pobjede. Još jednom se vraćamo u Madrid. Alcaraz je protiv Novaka Đokovića dobio prvi gem i to osvojivši break, vodi sa 1-0 u prvom setu.
Preovladava oblačno vrijeme s padavinama mjestimično, u drugom dijelu dana pljuskovi, ponegdje moguća pojava grada i sutra nestabilno. Detaljnije meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova iznose Gacko, Mrakovica 13 stepeni, Han Pjesak 14, Mrkonjić Grad 15, Sokolac 16 stepeni, Novi Grad 17, Banja Luka, Srebrenica 18, Doboj, Zvornik, Prijedor, Foča 19, Bijeljina, Bileća, Rudo, Srbac 20 stepeni, Višegrad i Trebinje trenutno sa 21 stepen Celzijusa. Od sredine dana na jugoistoku se očekuje razvoj oblaka koji će doneti pljuskove sa grmljevinom. Oni će se potom širiti od istoka i zapada zemlje, također i ka severu, a posle podne u krajini na severu će biti lokalnih nepogoda uz jača pljuskove sa grmljevinom i moguću pojavu grada. Uoči tokom noći većini predela suvo. Sutra ujutro u Srpskoj uglavnom suvo i umereno do pretežno oblačno. Tokom dana u južnim, istočnim i centralnim predelima oblačno vreme i nestabilno uz često kišu i pljuskove sa grmljevinom. Kasnije poslijepodne pljuskove će biti ponegde na severozapadu zemlje gde su moguće lokalne nepogode uz jače pljuskove sa grmljevinom i pojavom grada. Minimalna jutarnja temperatura od 8 do 13, opće maksimalni biti od 19 do 24 stepena Celzijusa.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
U toku orkestrirana kampanja za pojačanje strane intervencije u Bosni i Hercegovini, navodi Vlada Republike Srpske u izvještaju Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Čović najavio nove razgovore sa evropskim zvaničnicima o izmjenama izbornog zakona BiH.
U Prijedoru obilježeno 30 godina od formiranja Vojske Republike Srpske.
Đoković u polufinalu Mastersa u Madridu igra protiv Španca Alcaraza.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednik emisije Ivana Frank.